Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kako se svakoga dana povećava broj potpuno imunizovanih protiv COVID-19, sve češće se u Srbiji, gde je blizu 1.200.000 revakcinisanih, kao i svuda u svetu, govori o mogućim privilegijama za vakcinisane građane. Da li je reč o diskriminaciji nevakcinisanih iz bilo kog razloga ili pozitivnoj diskriminaciji vakcinisanih i afirmaciji takvog stava? I da li bi to dovelo do nove podele u društvu, zatim koje pored medicinskih, etičke i pravne dileme aktualizuje rešenje koje se razmatra danas u emisiji Rečeno i prećutano, pitamo pored ostalog profesora doktora Dragana Delića, infektologa, i Jelenu Pavlović, advokata. Hvala vam što ste tu, dobar dan.
Hvala na pozivu.
Dakle, pitanje privilegije i posebnih pogodnosti za ljude koji su se vakcinisali i revakcinisali i pitanje obavezne vakcinacije provlači se od kako se pojavio COVID-19, samo što je to bilo pitanje za neku budućnost, bliži ili dalju, ali evo, ta budućnost je postala sada sadašnjom, zato što smo došli do vakcinacije i sad se otvaraju neka nova pitanja i nove dileme. Dakle, ajde da počnemo prvo od te privilegije za vakcinisane. Kod nas se pojavljaju mnogi stručnjaci lekari, pre svega tu dominiraju virusolozi i infektolozi, koji kažu da jednostavno treba nekako na neki način stimulisati ljude koji su vakcinisali, a ove druge nekako destimulisati da ostanu u tom stavu da se neće vakcinisati.
Pa je počeo sa pitanja gde mi živimo. Da li živimo na pustom ostrvu, kao recimo Robinson Crusoe, koji ima pored sebe samo petka i nikog više, ili pak živimo u jednom društvu gde su mnogobrojne komunikacije nešto što se podrazumeva i to svakodnevne. Prema tome, svako od nas nosi neku odgovornost. Tamo gde prestaje moja sloboda, počinje vaša sloboda. To je rekao jedan norveški filozof. I zaista u tome istina. Prema tome, mi nismo apsolutno slobodna bića. To bi trebali, recimo, više govore pravnici, sociolozi, antropolozi, psiholozi i tako dalje, najmanje infektolozi, ali svako od nas nosi odgovornost u smislu, odgovornost prema svome zdravlju, primarno, svi smo u duši pomalo egoisti, naravno, ali odgovornost prema zdravlju bližnjih i nekih koji ne poznamo, naravno. Prema tome, naša infekcija možda prođe asimptomatski, pa konkretno i COVID-19, ne govorimo o drugim infektivnim bolestima. Međutim, ako tu infekciju prenesemo neku drugu osobu, kod te druge osobe može se desiti veoma teška forma COVID-19 sa smrtnim ishodom ili sa preleženom infekcijom sa mnogobrojnim sekvelama, posljedicama koje značajno remete kvalitet života. Prema tome, nije to bezazlena infekcija. To moramo u startu da rašistimo. To je ono što mene kao infektolog od početka nervira, i ti stavovi da se radi o smešnom virusu i tako dalje, da je to nešto slično gripu. Bilo je krajnje neozbiljno i neistinito, stručno neistinito. Naprotiv, ova infekcija koja se ne može uporediti sa gripom, sa influencom, po težini kliničkog toka, ona daje značajnu smrtnost. U našoj sredini to je nešto oko 1%, ali malo je verovatno da je baš taj podatak verodostojan. Kreće se od 2 do 3% svuda u svetu. Prema tome, od 100 inficiranih, dvoje, troje će imati smrtni ishod. 15% će imati tešku formu COVID-19, pa kad se to preže, ostanu mnogobrojne sekvele, koje možemo kasnije naravno i pričati. Prema tome, nije to bezazlena bolest, nije to beznačajna bolest, nije to bolest koja ostavlja trag na ljudsko zdravlje, pa i na sve aspekte našeg života.
Nije slično gripu, kažete. Da li je slično nekim drugim koronavirusima kojima smo mi izloženi? 15% pa kijevice, ili tako su
da,
poreklom
nije.
Koronavirus?
Pa to, vidite, taj nas virus opomenuo 2002. godine novembra, to je bio SARS u Kini, i 2013. godine kao MERS u Saudijskoj Arabiji. Ona se dva puta tada opomenuo, i to su bile dve pokazne vežbe, kako bih rekao, da je taj virus pokazao nama da se promenio. Jednostavno nam je rekao, ja više nisam isti virus koji daje infekciju gornjih disanih puteva, znači zapalenje nosne sluznice, što je potpuno beznačajno, ili kod odraslih kao neki diralni sindrom je proticao. Sve u svemu jedna blaga samoograničavajuća bolest, blagog toka. Međutim, SARS je dao smrtnost oko 10% u Kini, a 35% je bio MERS smrtnost u Saudijskoj Arabiji. Pri tome, nije to bio isti virus. Plus, ono što je bila sreća u tom trenutku, što se ti virus se veoma teško prenosili sa čoveka na čoveka. Jedna inficirana osoba je mogla da prenese tu infekciju na jednu osobu. E sad se desilo nešto sasvim drugo, gde je ta stopa reprodukcije mnogo viša. Jedna osoba može zarazi 5 do 6 osoba. Znači, virus se mijenja. On se mijenjao i on je jednostavno rekao nam da se promijenio, ali nismo ga ozbiljno shvatili. Ni Svjetska zdravstvena organizacija, ni zdravstveni sistemi visoko razvijenih zemalja, pa ni naš zdravstveni sistem.
Jelena, profesor reče da smo slobodni onoliko koliko ne ugrožamo tuđu slobodu, uputio je na pravnike da nam to definišu. Šta kaže zakon, koliko smo slobodni dok seže naša sloboda?
Pa mislim da je najbolje ovako da i kako smo krenuli se zadržimo svaku u nekim svojim nadležnostima. Medicinska nauka u okvirima medicinske nauke, pravnici u okviru zakona. Ja sam uvijek bila da se svako drži svoje profesije i mislim da zaista to i najbolje tako funkcioniše. Mi jesmo, da kažemo, ograničeni u nekim delovima sa slobodom, ali sam pojam i udruživanja, postojanje države, možda je najbliže opisao Jean-Jacques Rousseau kao jednu, znači, zajednicu gde mi, koji smo neprikosnoveno suvereni 100%, dajemo deo svoje suverenosti, prenosimo na društvenu zajednicu, a za uzvrat od nje dobijamo određene garancije ukoliko se razbolimo, za obrazovanje i tako dalje. Međutim, mi smo kroz, da kažem, taj neki period dostizanja nekog nivoa ljudskih prava dostigli neki pik. Ja kao advokat, koji stalno jednim okom gledam da li se krši ustav, da li se krši zakoni, primećujem tendenciju smanjenja ljudskih prava. I mogu da kažem da sa tim apsolutno, ne samo da nisam srećna, već mislim da to ne bi smelo prosto da se radi. Kada govorimo o bilo kom segmentu koji je, na primjer, medicinski zahvat, kao što je, na primjer, i imunizacija, uvek glavnu reč u tome koju imunizaciju treba sprovesti, na koji način, u kojim periodima i to je apsolutno, da kažem, stvar medicine. Međutim, saglasnost pacijenta je apsolutno stvar prava, stvar i, da kažem, međunarodne konvencije. Ja sam baš za ovu emisiju izdvojila jednu da se podsjetimo, prosto ona je 97. godine doneta, to je rezolucija Saveta Evrope. I mi smo doneli 2010. godine zakon o potvrđivanju konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine. Razlozi koji se u samoj preambuli mogu naći vezano za tu konvenciju je da se ljudi podsete da ljudsko dostojanstvo i ljudska prava su na neki način neprikosnoveni i da su uslovi za njihovo ograničavanje izuzetno restriktivni, da se moraju uvek vrlo pažljivo odmeravati, a naročito je ukazano da se nalazimo u fazi ubrzanog razvoja medicine i biologije. I da jednostavno ono što je mene kao pravnika najviše u tom delu, da kažem, u te konvencije me i dan danas inspiriše, je da se uvek podstiču javne rasprave. Ono što se meni ne sviđa kao nekom ko živi u zajednici, u ovoj državi i tako dalje, je konstantno udaljavanje ljudi od ljudi, u smislu svako izabrao neki medij koji gleda, neke vesti koje sluša, i onda čak i u ovoj situaciji mi imamo strašno veliku podelu i ljudi se sve više udaljavaju svojim stavima, što nije dobro. Ono što je, da kažem, nesporno, to je, a ja ću citirati ovdje član 2 te konvencije, da kaže da interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad interesom društva i nauke. Tačka. To znači, za imunizaciju koja je, da kažem, ovog nekog tipa, apsolutno je nužan slobodan pristanak uz prethodno, kao što to i konvencija kaže, obaveštenje o rizicima, posljedicama, i mora biti proizvod slobodnog pristanka. To nije razlog samo zato da bi se čovjek maksimalno ispoštovao. To je jedan razlog i odgovornosti. Kada vi pristajete na bilo koju operaciju, od vađenja zuba do imunizacije i tako dalje, vi ste svjesni šta radite i vi dajete slobodnu volju i dajete pristanak kao pacijent na to i snosite odgovornost, jer niko ne može da zna. Možda vi imate neke bolesti za koje se ne zna, pa može doći do komplikacija. To ne može ni doktor da zna nekad kada spregleda. Ali prosto, kada bi to bilo obavezno, onda bi morala postojati i odgovornost onoga ko to nameće kao obavezu. Ja zato mislim da i u ovakvim situacijama niko prosto ne bi bio toliko ludo hrabar da se igra sa nekim obaveznim imunizacijama, jer bi sve eventualne štetne posljedice bile prosto teret onoga ko je takvu neku ideju započeo, takvu promociju vršio na kraju samim, da kaže, doveo do toga. Znači, svaka medicinska zahvat, sad imamo COVID, za dve godine će imati nešto drugo, za pet nešto treće, nebitno. Znači, ukoliko jednom pobegnemo u domen nametanja i uskraćivanja, lakog ograničavanja prava, ja se bojim da ćemo se bilo kad vratiti to. A onda se zaista postavlja pitanje i Jean-Jacques Rousseauovog društvenog ugovora i tako dalje. Znači, moj je veliki apel da uvek ostanemo u domenu poštovanja ljudskih prava, svak svoj posao neka radi, niko, ono što je jako se dobro desilo u našoj državi, i što je se vrlo brzo i efikasno reagovalo, što su nabavljene količine vakcine, čak što više i razne vrste, upravo neko više sklon veruje jednom proizvođaču, drugom drugom. Znači, to je jedna fantastična stvar koja se kod nas desila, za razliku od mnogih zemalja koji nisu ni bili u prilici, koji su sputane bile nekom administracijom, ali po meni to je to. Sada treba jednostavno možda pričati više o koristima i tako dalje, ako se smatra da je to rešenje, ali apsolutno nikako se ne sme ići u neku sferu koja, jer znate šta, vi kad počnete sa uskraćivanjem ljudskih prava, danas zbog medicine, sutra zbog saobraćaja, prekosutra zbog nečega, to je jednostavno kraj. A onda se zaista postavlja pitanje da li treba živjeti u zajednici koja čoveka ograničava u mnogo čemu.
Evo, to kaže pravo, to kaže zakone, konvencije.
Šta kaže život?
Šta kaže život, šta kažu lekari, mimo ovoga što je sada Jelena rekla i što je pročitala i na što se je pozvala, kažu da vakcinacija bi morala da bude obavezna, to mnogi vaše kolege govore, ne znam da li se vi slažete sa njima.
Osnovno ljudsko pravo po meni je pravo na zdravlje. I država, svaka država, zdravorazumska država, mora da obezbedi svom stanovništvu sve uslove da to stanovništvo očuva zdravlje. I to je pravo koje mu se ne sme uskratiti. Kad bi uskratili vakcinu tom stanovništvu, to je bio eklatantan primer da otimamo pravo ljudima na zdravlje. Jer vakcina jeste zdravlje. I to je činjenica, to je naučni postulat. Ne možemo ga dovesti u pitanje. Pri tome, ako nekome smo obezbedili vakcine, ova država obezbedila vakcine, sva sreća, ona je time ispunila svoju ustavnu obavezu. Znači, dala je ljudima pravo na zdravlje, da budu zdravi. Primjer sa hirurgijom nije možda najsrećniji, vidite, jeste. Svaka intervencija u medicini zahteva pismenu saglasnost osobe na kojoj se radi ta intervencija. Ali vidite, hirurgija je odgovorna samo tog čoveka. Infektivna bolest nije samo bolest koja se dotiče te osobe. Ona se dotiče i osoba oko njega. Jer on tu infekciju prenosi seksualnim putem, respiratornim putem, bilo kojim putem, putem krvi i tako dalje. Na tome ne možete uporediti hirušku intervenciju gde je samo faktički interes te osobe. On ako odbije hirušku intervenciju, neće navoditi nikome pored toga. On navodit će sebi. Ako odbije vakcinu, on će navoditi sebi, ali navodit će i drugima kojima će preneti tu infekciju. U tome, kod infektivne patologije je malo složenije pitanje u smislu da se ta infekcija prenosi sa čoveka na čoveka, da postoji interhumani prenos i da moja površnost, neodlučnost, zbunjenost, bilo šta, ili neinformisanost, ili neke zablude mogu da rezultiraju mojom bolešću, a ta moja bolest možda bude izvor bolesti X osoba sa kojim mogu da preminu.
Profesor, da li mi sad možemo da očekujemo da će se ove konvencije menjati, da će se poštravati kriterijumi?
Ne vidim ja potrebu da se bilo šta menja.
Ali ovde se ne izdvaja infektivna bolest kao već se tretira kao i hirurgija, kao bilo koja druga grana
dobro,
medicine.
To je opšte rečeno, ja to prihvatam, mislim, pravo čoveka apsolutno stoji, mislim, ali pravo i na zdravlje, nešto što je...
Tako je.
Pa znači, da li ima neko veće pravo od prava na zdravlje?
Tako je, ja sam vas pitala, da li ste vi kao mnoge vaše kolege za obaveznu vakcinaciju.
Pa to je regulisao zakon. Znači, mi sad diskutujemo o nečemu što postoji zapisano u našem zakonu. Postoji zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Moja malenkost imala tu privilegiju da 2013. godine rukovodim pisanjem tog zakona i sedeli smo, pisali smo 2-3 dana gde su bili infektolozi, gde su bili epidemiolozi, gde su bili mikrobiolozi, gde su bili pravnici. I taj zakon smo predali Ministarstvu zdravlja. Posle toga, iz tog zakona o stanovništvu zaraznih bolesti, proizašlo je 9 pravilnika. Jedan od pravilnika je pravilnik o imunizaciji, koji konkretno razrađuje taj zakon sa pojedinačnim primerima. Među to, u tom zakonu i ovom glavnom zakonu i u pravilniku stoji recimo da je obavezna imunizacija zdravstvenih radnika. Pa navedeno za koje infektivne bolesti.
Da li se krši Ustav time što je obavezna imunizacija zdravstvenih radnika, Jelena? Da li se krši pravo na izbor i zdravstvenog radnika i lekara da primi vakcinu ili ne, a evo uveden je zakonskom regulativom koja je niža ispod glavnog našeg zakona, to je ustav.
Po meni se krši. Po meni se krši. Ja ne znam zaista kod pravnika učestvovao ovaj, u takvim, sve dok sam, mogu da vam navedem milion zakona koji su doneti u ovoj državi, koji apsolutno krše mnoga ustavne prava. Ovaj, kod nas je javna rasprava prilično odsutna. Znači, ja pod javnom raspravom ne podrazumevam da ministarstvo objavi tri termina gde je jedan dan bilo u Novom Sadu kao neka tribina i tako dalje. Javna rasprava je zaista javna rasprava. Ona je uslov. Mi uvek, kada imamo i iste i suprotstavljena mišljenja, kroz jedan dijalog, kroz jednu razmenu, napredujemo. Pametan čovek uvek uči, konstantno. I od onika s kojima se možda u početku ne slaže. Čujete nešto, pa vidite, pa odmerite. Ovo što profesor kaže, to je i za pravnike teško pitanje. U pravu je mnogo, ne samo da li je u pitanju infektivna bolest, nego da li je sad majka i beba i tako dalje. Koje je pravo pretežnije? Jedna od najtežih dilema u pravu je koje je pravo, mi kažemo pretežnije, znači ima viši interes. Tako da kažem, pre neki dan ja sam imala slučaj gde sam se pozivajući pravo na dom, a suprotna strana tvrdila da vlasnik ima veća prava, bila u prilici da objašnjavam pravne standarde da pravo na dom čak bude i iznad prava na svojinu, a mnogi zaista to ne znaju jer se ne bave time. E kažem, zato i ovde. Znači, pitanje javnog zdravlja je jedno pitanje koje otvara isto mnoge dileme i u svakom pojedinačnom slučaju. Samo ne treba biti, da kažem, zatvoren za diskusiju, treba debatovati, treba, uvek se mogu naći rešenje.
Profesor Dragan Delić, infektolog, i Jelena Pavlović, advokat, danas u gosti emisije Rečano i Prećutano pričamo o tome da li oni koji su se vakcinisali i stekli imunitet time što su se vakcinisali, mi profesori ne znamo da li su takti imunitet, tako, ne znamo da li imaju antitela. Vi nas lekari stalno odvraćate od toga da proveravamo antitela, ali onda ne znam kako ćemo znati da li treba da prijemo treću dozu kinesku, ali to ćemo malo kasnije. Nego da se vratimo na ove naše glavne teme, a to su te privilegije. Dakle, da li je to pozitivna diskriminacija i da li se slažete sa tim da ljudi koji su imunizovani sa dve vakcine ili sa već dovoljnim brojem potrebnih vakcinacija treba da imaju potpuno komforan i slobodan život kao pre epidemije, da idu u kafane, restorane, pozorišta, sportske događaje?
Pa znate šta, to neće biti moguće dok se ne vakciniše bar 3,5 miliona ljudi u Srbiji ili dok se ne stekne na kolektivni imunitet, što znači preležana infekcija plus ova vakcina 80-85% stanovništva. Tek tada možemo govoriti o nekom kolektivnom imunitetu. Do tada moramo se i dalje čuvati. Prema tome mi smo daleko od toga. Znači, narednih meseci ja bih želeo da ta vakcinacija dobije ubrzanje i dobije masovnost još veću i da to zaista završimo za 2-3 meseca. Kad to završimo, onda možemo malo lagodnije živeti, ali i dalje ćemo se čuvati, jer vidite, ova pandemija je pokazala da postoji prelivanje infekcije iz zemlje u zemlju. Više granice ne postoje. Plus, vi dok ne vakcinište stanovništvo u Africi, u Aziji, tamo će taj virus razmnožavati, a čim ima razmnožavanje, pravi on greške. Čim pravi greške, bit će novih mutacija. Tome mi možemo očekivati da ova infekcija postane endemična, znači da bude svakodnevno prisutna na ovoj planeti, da imamo mutantne forme, pitanje na koje ćemo da li biti otporni ili ne. Te mutacije mogu da budu veoma drastične, takve da zaobiđu naš imunološki sistem, znači našu zaštitu koju smo stekli vakcinom. Prema tome, dok ne rešimo problem na celoj planeti, nećemo rešiti problem ni u našoj zemlji.
Čekajte, do tada, ko živ, ko mrtav, nego da mi pričamo o onom što se sada dešava ovde. 1.200.000 ljudi je primilo drugu dozu vakcine koja je potrebna. Da li ti ljudi treba da mogu da uđu gde žele, da ne nose maske ili da nose maske tamo gde je propisano?
Mora da se nose maske. Mora da će i dalje da bude zaštita. To je da se poštuju protiv epidemije.
Da li treba da imaju neke privilegije u odnosu na one koji ne žele da se vakcinišu?
Pa ja ne bežim od tog, mada to ružno zvuči. To zvuči kao diskriminacija. Ali ja mislim da u našim životima nemamo svi iste statusne položaje i kažemo, ja sam privilegijan što sam profesor, pa da bi bio profesor morao sam nešto da uradim. Prema tome, privilegija se stiče, koliko ja shvatam.
Da li je neko vakcinacijom stekao privilegiju?
Pa meni to nije strano. Zašto bi to bilo strano ako je neko zaštićen i ne može tu infekciju više da širi? On može da, recimo, živi jednim drugačijim načinom života nego onaj koji nije vakcinisan. Kao što sad postoji za školu. Ne može da dete ode u školu ako nije vakcinisano. Sad, da li je privilegija deteta što je vakcinisano? Pa nije privilegija. On se vakcinisao, može da u školu.
Mnogi ljudi se vakcinišu baš zbog toga da bi mogli da budu komforni u smislu putovanja, odlaska na more, pa, odlaska u restoranu,
privilegijom?
U pozorište.
Vi to zovete privilegijom, to zovem
da,
normalnim ponašanjem.
Da, u situaciju koju drugim ne mogu da, to je privilegija, apsolutna privilegija.
Pa svakome je vakcina dostupna u ovoj zemlji, nikome nije ona uskraćena.
A dobro, neko ne može da primi vakcinu iz zdravstvenih razloga, ali tome ćemo se vratiti i samo da vidimo.
To su rijetki slučaje, da. Znači postoje veoma malo kontraindikacije, gotovo su beznačajne te kontraindikacije. Ako imate, recimo, alergiju na neke od sastava vakcine, a u vakcine imate zaista vodu, minerale, polietilen, glikol i tako dalje, što sve retko daje alergijske reakcije. Na kraju pokazalo se da su alergije veoma retke. To je, nije to kontraindikacija. Ili neko da ne ima akutnu infektivnu bolest, pa ne mora sada primiti. Kad prođe akutna infektivna bolest, primit će vakcinu. Prema tome, u suštini, svako može da bude vakcinisan, nezavisno od godina. Sada do 18. godine, vidite da će biti od 12. godine. Prema tome, moće svako da se vakciniše. Da li je to privilegija? To je pravo koje svaki građan ima i koje on hoće ili neće da ostvari.
Jelena, privilegije jesu svakako za one koji mogu da rade nešto, odnosno one druge koji ne mogu jer nešto pre toga nisu uradili.
Da. Mislim da je to skoro nemoguće da se donese taj zakon, a da ima smisla. Ja sam baš, mislim, juče, kad sam slušala isto profesora Šeklara, on je isto imunolog u oblasti veterine, ali je vrlo aktivan sad, koji je isto pričao da nema nekog smisla to što ljudi sad jure da vade da li imaju koju količinu antitela i tako dalje, da prosto je on preporučio da nekada neka kategorija lica može dobiti treću dozu, a da opet za neku drugu je jedna doza. Znači, jako je teško staviti ljude pod isti kalup. Znači, to je pod jedan i onda tu je rizik mnogo veći da se ne može doneti neko rešenje koje je pravično. Slučajevi diskriminacije postoje i kada su oni usmereni na pozitivnu diskriminaciju. i to je verovatno neka zamisa ovde, neka ideja koju sam ja čula se provlači kroz medije, ja i dalje to ne smatram dovoljno ozbiljnim da bi se bavila, evo je zašto. Pozitivna diskriminacija je mera koja se primenjuje samo isključivo da se neke ranljive kategorije stanovništva dovedu na neki nivo da ne budu diskriminisane prosto zbog svog nekog statusa. Naprimer, kao što i u našim školama može, na primjer, dete, ne znam, nacionalnosti koja je, na primjer, romska ili tako dalje, da ima neke privilegije koje nemaju ostala deca. Znači, pozitivna diskriminacija je uvek služila samo za jedno, a to je da prosto nekoga stavi na neki nivo da mu pomogne da on zbog nekih svojih nemogućnosti ne bude diskriminisan. Ukoliko bi se, da kažem, išlo u smeru ovde donošenja tog nekog zakona, po meni on nikako ne bi mogao biti ni dobar ni ustavan. Ja kažem, ja uvek pričam, ja nikada neću pričati o tome da li treba da se vakciniše, koja vakcina dobra, jer prosto nije moj segment, ne želim uopšte da ulazim u taj deo, ali ću o pravima uvek pričati. Znači, da bi takav zakon imao smisla, onda bi trebao neko prosto i naučno, kroz neke godine dokazati da, na primjer, lice A koje se nije vakcinisalo, ali, na primjer, preležalo koronu, ima dobar imunitet, je opasnije nego lice koje možda starije, ima dosta nekih pratećih bolesti, lakše opet može biti nosilac i tako dalje. Po meni je, dakle kažem, i sa nekog naučnog stanovišta, prosto nemoguće napraviti to da ima smisla. Ja uopšte ne vidim razlog baviti se time. Kod nas definitivno postoje različite mišljenja. Ja ne mislim da je to opasno. Ja smatram da je to dobro, samo treba možda više javnih debata. E onda, sad ja i profesor, kada smo mi debatovali o imunizaciji, verovatno bi svi više verovali njemu, jer je profesionalac za to, u tom domenu je, znači to je njegovo polje i tako dalje. Zato je besmisleno da mi o tim segmentima da kažem polemišemo, ali ja mislim da je to jedini ispravan način da se, ukoliko je potrebno, veća imunizacija digne. Znači, kroz to neko obrazlaganje koje su koristi, koji su rizici, da bi onda svaki čovjek mogao da oceni da li smatra da su mu koristi veće nego što su rizici. Mi sada imamo imunizacije gde ljudi potpisuju saglasnost, međutim, ja nisam baš dovoljno sigurna da li se u tako kratkom periodu, to se ipak zakazuje telefonski i tako dalje, to ne vrše doktori koji inače prate tog pacijenta kao neki porodični lekari, da li se prosto ima u vidu to da možda ni ta vakcina neće na svakog djelovati isto i tako dalje, da li je svako svestan svog zdravstvenog stanja? Da li je svestan čovjek svog zdravstvenog stanja? Na nekog će djelovati bolje, nekog... Zato ja uvek smatram da možda će da traje duže i tako dalje, ali jedna klima gde se argumentima možda potvrđuju koristi u odnosu na štete, nekoga nećete ubediti. Znate, ima još jedna stvar koju bih željela da kažem, apostrofiram, a to je, ljudi danas imaju i svoje uverenja. I po meni je to sasvim okej, okay. To ih na neki način ne čini ljudima. I vrlo je teško da ćete vi sad nekim merama nekoga primorati da tek tako. A posebno ja ne bi savjetovao da se to u Srbiji radi bilo šta na neku vrstu sile, jer mi prosto malo i genetski imamo taj kod, ne spadamo u tako poslušan narod, prosto da kažem, bude veći pritisak da će biti slabiji efekti, a to onda nije dobro. Mi treba da imamo jednu i harmoniju i tako dalje, jer to je i ta vakcinacija i ona služi imunom sistemu. Dakle, imunni sistem, na njega utiču mnogi faktori, ne mogu uticati samo, na primjer, medikamenti. Na njega utiče kako se mi osjećamo, da li smo raspoloženi, da li smo depresivni, smanjenje kontakta. Ja sam primetila da se vrlo često koristi termin držite socijalnu distancu. Meni se to jednostavno ne sviđa. Znači, po meni je trebalo napisati držite fizičku distancu. Fizička distanca znači određenu udaljenost ukoliko je, da kažem, to način prenošenja. Ali se toliko insistiralo na socijalnoj distanci da smo onda prešli u domen, na primjer, online školovanja, za koje ja smatram potpunim jednim promašajem, jer se deca konstantno druže i pre škole i posle škole, a onda na neki način su sprečene da u školu odlaze. Pa evo sad vidimo, 19. će se ponovo vratiti. Meni nisu logične te odluke, jer ja sad vidim, sad se približava mala matura, sad odjednom vraćaju decu u škole. Mislim, prosto ne treba da se na nivou jedne države donose mere koje jednostavno nekada nisu logično, nije logično ukoliko mi treba da budemo zdravi, da mi prestanemo potpuno da se družimo, da budemo, nisu mi bile prijatne reklame sa televizija koje su bile zastrašujuće povodom COVID-a i tako dalje. Meni jednostavno, moja reakcija na to je bila da sam potpuno prestala to da gledam. Ja zaista, meni to smeta jer to ugrožava moju psihofizičku stabilnost, uništava mi raspoloženje, vodi me u depresiju. Moj odgovor je bio da to jednostavno više ne gledam.
Profesore, Jelena je pomenula lično uverenje. I lekari ga svakako imaju. Svi ste vi završili lekari isti fakultet, istu imunologiju, fiziologiju, virusologiju. Odjednom imate vrlo suprotstavljene stavove. Veliki procenat lekara u Srbiji se inače ne vakciniše ni protiv gripa, a ne želi da se vakciniše ni protiv COVID-19 u jednoj vrlo delikatnoj situaciji kada se to od lekara gotovo zahteva ili u najmanju ruku očekuje.
Pa ja uvek govorim svojim mlađim kolegama da oni imaju obavezu i pravo da sumnjaju u sve ono što mi govorimo stariji sa iskustvom i tako dalje. Znači, sve je podložno opovrgavanju. Znači, to je uslov, jer sumnjajući mi dolazimo do istine. I kad gledate celu istoriju humane medicine, ona je između ostalog istorija većih ili manjih zabluda, da ne govorimo Galenovom učenju i tako dalje i tako dalje. Na tome postoji ta sumnja. Međutim, što ja zameram pojedinim kolegama, što oni tu svoju sumnju, opravdanu, neopravdanu, iznose pred laike. I to zvanično putem svih sredstava javnog informisanja, iznose pred laike i ne znam šta očekuju od laika, da im laici pomognu u razrešenju te sumnje. Sve sumnje, stručne sumnje, ovdje se radi o stručnim stvarima, ne radi se o lepoti vremena ili života, nego o stručnim stvarima, zna se gde se iznose. Znači, postoje naše stručni sastanci, sekcije, udruženja. Prema tome, to su mesta gde se mi, svi stručnjaci, okupljamo. Pa blago meni, ako neko sumnja u neku vakcinu, u neku terapiju, u neku dijagnostiku, iznesi to pred kolegama i to brani pred kolegama i bori se za svoj stav. I tu, na tom stručnom sastanku, se donosi definitivni stav. Naravno, neće uvek biti svi za, ali moramo poštovati ono što većina misli kod nas i u svetu. Jer ako prepustimo i pustimo da svako radi kako on smatra da radi, onda nema medicinske doktrine. Onda mladi lekari neće imati orijentir kad bude na dežurstvu po kom pravilu da se ponaša i kad treba donosi neke odluke koje su vitalne po nekog bolesnika. To je, mora da postoje protokoli, pravila u medicini koje pomažu pre svega mladim lekarima u dijagnostici i terapiji. Na tome zagovaram, neka budu sumnje, ali nemojte laicima da plasirate sumnje. Šta očekujete od laika? Kad laik to čuje, on to može da shvati, ne mora da shvati, možda će neke njegove predrasude biti time pothranjene, pojačane, isključive i tako dalje.
A kako treba da se ponaša lekar koji sumnja u javnosti, a znate da je javnost toliko prodrla u struku i struka u javnost? To je prosto nešto što se apsolutno prožima, to više nema distance, nema granice.
I to se preteralo. Znate šta, imao sam nastroje, recimo, da otvorimo pitanje da li Srbiji trebaju atomske centrale. I sad nastroje trebaju da pričamo stručno da li treba, koje treba, gde treba biti locirana, koja tehnologija i tako dalje. To ne može da se očekuje od nas. Mi nismo stručnjaci. Vakcinacija je čisto stručno pitanje za meritorne osobe. Nisam pristalica da o vakcini govore hirurzi, psihijatri i tako dalje. Ja kao infektolog nikad neću pričati da li je neka hiruška intervencija indikovana, da li je zakasnilost ili, nije, ili je trebalo nešto drugo uraditi. Mora svako da odgovara za svoju oblast za koju je edukovan i za koju ima iskustvo. Ja koji 40 godina gledam infektivnu patologiju, on svoj stav o tome, mikrobiolog također koji se sa virusima, epidemiolog koji se bavi time, to su pozvane i prozvane osobe da govore o tome. A u našoj sredini govori lekar koji hoće. E, tu je sad odgovornost tog pojedinca.
Dakle, nismo kod nas u svetu, tako pa, isto. Mi svi gledamo internet, gledamo strance govori, šta rade isto.
Mene baš briga šta je u Belgiji, tako je ovdje šta se dešava u zemlji Srbiji. E, sad tu nedostaje po meni regulatorna tela, ona postoji u našem sistemu. Ne može lekarska komora da to ignoriše. Ne može zdravstveni savet kao najviše stručno telo u zdravstvenom sistemu Srbije da ignoriše da neki ljudi govore protiv struke, a pripadaju toj struci.
Eko.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando. Premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Halo? Da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Beograde, Beograde,
za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad, Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Halo, da?
Dušan Kovačević, Balkanski špijun, u režiji Tanje Mandić-Rigonat, 50. izvođenje.
Čestitamo. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano, danas sa profesorom Draganom Delićem i Jelonom Pavlović, advokatom. Razgovaramo o koronavirusu i najnovijim fenomenima koje on sa sobom nosi, a to je obavezna vakcinacija ili privilegije za one koji su se vakcinisali. Imamo jedan zanimljiv slučaj u celom svetu, najindikativniji, to je Izrael. Dakle, gotovo 80% ljudi je vakcinisano i sad se oni hvataju za glavu, sad će se oni 20%. Da li ovo treba da se sekiraju, profesore?
Pa ja sam rekao, da bi postavili taj kolektivni imunitet, mora da bude 80-85% stanovništva zaštićeno. Što? Preležnom infekcijom, što vakcinacijom. Ali da bi izašli iz ovoga, evo, Izrael je dobar primjer, šta je neophodno kad je u pitanju stanovništvo? Vakcinu, znači imamo mi. Kad je u pitanju stanovništvo, potrebna je edukacija stanovništva. Potrebno je njegovo empatija, saosećanje. Mislim da ga poslednje vreme nešto malo ima. I potrebno je strpljenje. Mislim da polako strpljenje gubimo. Ono što je po meni osnovni suštinski problem, i taj problem vidim pre svega u našem dvorištu, kad kažem naše dvorište, mislim dvorište zdravstvenog sistema Srbije, to je odsustvo edukacije. Poslednjih godina, pa i poslednjih decenija, malo smo posvetili pažnje edukaciji stanovništva. Celo naše težište nekako pomerilo se ka toj kurativi, ka lečenju, ka velikim imidžing centrima, što je naravno fantastično za slepljujuće i što raduje stanovništvo. Međutim, suština medicine je iz mnogih razloga mnogo, mnogo bolja da se razvije preventivne grane. A to je blagovremeno prepoznavanje određenih bolesti i da se radi na očuvanju zdravlja. To je zadatak pre svega lekara primarne zdravstvene zaštite, ali oni su bili preopterećeni velikim brojem pregleda i velikom administracijom. Znači, treba stvoriti prostor, kao recimo lekari na zapadu, koji imaju tokom dana 15% odvojenih pregleda za preventivne preglede, a ostalo je lečenje i dijagnostika. Prema tome, oni moraju da rade na tome da se objašnjava da svaka osoba dolazi na preventivne preglede, se tačno uzimaju analize određene koje su neophodne i govori se o tome, o značaju, recimo, među ostalog, i vakcinacije.
Jelena, Izrael, da pitam i vas, dakle, 80% stanovništva je vakcinisano, ti ljudi mogu da idu, rekli smo, na koja sva mesta, zato što su vakcinisani, oni drugi ne mogu. Nije veliki problem dok je domen zabave u pitanju, ali to jednog dana može prerasti u nešto mnogo ozbiljnije, to je da poslodavac može da nekome da otkaz ukoliko nije vakcinisan. I kod nas su počele da se dešavaju takve stvari.
Ja se protivim takvim merama, zaista smatram da nije dokazano da je toliko javno zdravlje u toj meri ugroženo da bi se morale ovakva vrsta mera primjenjivati, i to ne može biti preko noći dokazano. Možda da kažem, ova pandemija za neke buduće slučajeve može da bude poligon za određene diskusije, ali sada zaista smatram da nismo na tom nivou. Ja na Izrael gledam kao na zemlju koju su skoro bili izbori. Znači, nemojte mene pitati vezano za to. Ja drugačije malo gledam na neke stvari, prosto nekim mi stvari deluju političke, kao što mi deluju političke odluke, odluke određenih država po Kanadi i Americi da se deca uopšte ne vraćaju u školu, nego da nastave online sistem, da to bude novi sistem obrazovanja. Dakle, ja uvek gledam da još neki kontekst u tome, ali kažem uvek bazirajući se na ljudska prava i uvek bazirajući se na to da društvo ima smisla samo dok poštujemo svi pravila koja su na neki način već vekovima utvrđena. Ako krenemo iz njih da izlazimo, mislim da je to jako opasno i mislim da su štete veće nego koristi. I ne bih da propustim da citiram jednu od omiljenih izreka Voltera, mojih omiljenih izreka, koji kaže: ne slažem se ni sa jednom rečju što si rekao, ali ću do smrti braniti tvoje pravo da to kažeš. I ja bih apelovala na sve, znači na više javnih diskusija, to slažem se potpuno sa profesorom, da je opasno i da može stvoriti određene rizike obraćanje laicima i tako dalje. Međutim, smatram da je uzrok dela u tome odsustvo javnih diskusija. Znači da se može, ja u pauzi sam i pitala da li je bilo uopšte povodom ovih nekih stručnih skupova i ne, moj je lični utisak, lični kao građanina, da se u startu zauzela jedna linija i da se ona forsira. Nisam vidjela prostor, nisam vidjela neke javne debate, na neki način čak naprotiv vidjela sam vrlo razmjenu vrlo negativnih emocija između ljudi po ovoj temi, što smatram da potpuno je suvišno, da je nepoželjno. Za svaki zakon, za svaku meru, ja zaista očekujem, mi smo izašli iz domena, ja znam za druge zakone, ne samo kada pričamo sad o nečem što se tiče sad COVID-19, nego i za druge zakone, znači ispunjavaju se forme, a javne diskusije gde se može reći, gde se može odgovoriti na rečeno, gde se može razmisliti, gde se ponovo može vratiti u neke okvire, oni su praktično nestali. Kod nas nema i zakoni se čak svi donose po hitnom postupku. To je jedna ozbiljno velika pretnja po demokratsko društvo i ozbiljno veliki rizik da li društvo treba da nastave da funkcionišu u okvirima države na način na koji funkcionišu. Znači, ja ću uvek, dogod živim, apelovati na poštovanje ljudskih prava, na nešto što je vekovima testirano i dokazano, u što uključujem, znači, i slobodu govora i slobodu mišljenja, da niko ne bude satanizovan ako sumnja, kao što profesor reče, to može da bude i korisno. Sumnja je ta koja je uvek gurala nauku. Nema nauke bez sumnje, je li tako?
Gde će, znači, lekar neki da iznese svoju sumnju ukoliko, mislite, samo na stručnom sastanku? Ne može da polemiše sa vama, na primjer, evo ovde u studiju, i da se tako obraćate javnosti. Rekli smo da je javnost potpuno... Da li ta tabuizacija teme te vakcine stvara problem ozbiljan u društvu?
Ne znam zašto bi mi stručnjaci sada pred javnošću, koja je laička javnost, diskutovala o nekim stvarima koje javnost ne može da shvati. Sada treba da priča vama o ćelijskom imunitetu, memorijskim ćelijama i tako dalje, a da nemate to elementarno znanje iz te oblasti. Znači, zna se gde se o stručnim stvarima raspravlja. I mi to radimo. Mi imamo more sastanaka što u našoj zemlji, što i van naše zemlje.
Znači, mi ne možemo da čujemo tu stranu koja tako misli, možemo da čujemo samo stranu koja misli pozitivistički kao vi.
Ne, mi možemo posle da saopštimo da je bilo i takih mišljenja i tako dalje, ali da je zvaničan stav medicine taj i taj. Medicina mora da ima zvaničan stav. Mora, to je pitanje struke. Ja od ostalih stručnjaka i od pravnika recimo, evo, vi znosite voj stručni stav. Ja to poštujem, to je vaš stručni stav. Da tako treba da se zakoni donose ovako ili onako. Na tome ja to moram da poštujem. Nisam ja taj kao laik da kažem da, to nije u redu ili jeste u redu. O stručnim stvarima meritorne osobe moraju da... Idemo u voluntarizam, idemo u nešto što... Ja ne mogu da shvatim da svi sve znaju i svi o svemu pričaju. Zemlja Srbija je postala zemlja sveznalica, mudraca i eksperata mlađih od 30 godina. To je neverovatno koliko u našoj zemlji ima toliko pametnih ljudi koji sve znaju. Na osnovu čega? Zbog toga što su pročitali nešto na internetu. I to im ne daje za pravo da plasiraju stručne stavove. Pa medicina traje 5 godina. Pa 5 godina traje specijalizacija. Neki lekari ulaze u neke oblasti koja ne pripada njihovoj specijalizaciji. Moramo se mi kao lekari držati one oblasti za koje sam edukovan i za koje imam iskustvo, svakodnevni rad s bolesnikom. Pa ja ne mogu da operišem nekoga kad to nisam nikada radio. Pa ne može neko hirurg da mi govori o vakcinaciji.
To je jasno, profesor, to je jasno, ali lekari to toliko radi. Danas isto čitaju, toliko mogu da saznaju, vrlo stručan da govori
ne,
o
ne,
virusu.
Ne. Da ja, recimo, koji se bavim jednom užom oblašću u okviru infektologije, ne mogu da pročitam. Pa da li vi sad razumete da je iz ovo COVID-19 do sada publikovano preko 80.000 stručnih radova u najboljim svetskim časopisima? Pa ko će to da pročita?
Pa ko, samo stvarno, ko... ja vas pitam, ko će
pa
da pročita to?
Pri tome, vidite, svako od nas, zaista, silom prilike ide u užu oblast. Prošlo vreme renesanse, kad smo svi sve znali, ali to je neminovnost. Ako hoćete da budete informisani, da budete superiori u nekoj oblasti, morate tu oblast da pratite. Da biste pratili, morate to da radite svaki dan i da čitate sve što je novo. A toliko ima publikacija novih da jednostavno ne možete da pročitate to što je novo. Pa pravite selekciju. Najbolji su članci oni koji su pregledni članci. Članci koji okupe sve rezultate velikih istraživanja. To su te meta-analize.
Dakle, više onih lekara, starih, dobrih dijagnostičara koji kad vide čoveka, reći će mu 90% onoga što mu treba i što mu fali. Vidimo iz očeva, vidimo iz izraza lica, iz boje kože i svega.
To je bila deskriptivna medicina. Mi smo ušli u genetiku. Medicina otišla zaista u veliko saznanje i spoznaje. Cela medicina se razvija zbog čoveka. Vi ste za godinu dana dobili vakcinu. Ranije je bilo za predkliničke studije za vakcinu bilo potrebno do 8 godina. Za samo kliničko ispitivanje 3 faze bilo je potrebno 10 godina. A za registraciju bilo 1-2 potrebno. Znači, da bi se dobila vakcina, ranije bilo potrebno 15 godina, 10-15 godina. Toliko medicina napredovala, toliko ta molekularna biologija napredovala, genetički inženjering, da smo mi zaista za godinu dana, plus velika sredstva, velike ekipe koje su sarađivale, to je ono što je dobro u ovom trenutku, timovi su sarađivali, svoje iskustva, pa Kinezi su prvi pročitali genom 10. januara prošle godine i onda su to podelili sa svima. Znači, nisu to krili za sebe. Pročitali su virus i rekli su, to je taj virus, dajte pravite vakcine i vi drugi. Znači, medicina je veoma složena i pored toga ja zaista govorim da je to vrh ledenog brega koji mi poznajemo oko čoveka. Čovjek je mnogo složeno biće. Svoje studente učim da prvo treba da uzmu dobru anamnezu, da pričaju sa ljudima, da sednu da pričaju, da ih pregledaju od glave do pete. Apsolutno. Pa tek onda da idu na neke analize. Danas lekari često, bolesnik uđe, odmah zaokruže koje treba biohemijske analize ili bilo koje analize, pa šta ispadne od svega toga? Ja učim svoje studente infektologije, uči tako da je čovek kompletno biće. I mi moramo da znamo i infektologiju, moram da znam internu, moram neurologiju da znam, moram dermatologiju, moram imunologiju, moram mikrobiologiju, znači moram dosta toga da znam. Ali ne mogu da sve znam na vrhunskom nivou. To ne je moguće.
Da li su prilično doktori i farmaceuti krivi zato što se kod naroda stvorilo neko nepoverenje? Na to stalno upozoravaju vaše kolege lekari, tvrde kako je narod iz nekog čudnog njima, nerazumljivog razloga, nepoverljiv prema vakcinama i prema medicini uopšte. Da li su ljudi nepoverljivi tek tako iz čista mira ili postoje jedan razlozi koji dolaze upravo od lekara i farmaceuta?
Pa krivi su sigurno lekari i naši. Pa defanzivan stav. Znači, mi smo imali poslednje godine defanzivan stav u smislu nezameranja, pa kako vi rešiti i tako dalje. Lekar mora da ima proaktivan stav kad je u pitanju vakcina. Nema većeg otkrića u humanoj medicini od vakcina. Ja koji sam gledao na stotine umiranja dece od morbila, od rubele, od tetanusa, ajde ne kažem bestel i tako dalje, ljudi su umirali pre vakcinacije. I to sam, imali smo cela odeljenja namenjena morbilima, malim boginjama. Deca su nam umirala 8% godišnje. Na tome umiralo se, sad toga nema. I zato sad ljudi govore, pa šta će nam vakcina? Nema toga, to su lake bolesti. Nisu lake bolesti. Od svih tih bolesti se umire. Na tome moramo da edukujemo stanovništvo. Vakcina je nešto što je po meni najefikasnije, ali najjeftinije. To je velika greška. Govori se o farmakomafiji. Vakcina je najjeftinija, pa sad je AstraZeneca, mislim, nešto simbolično čak i data. Mnogo više koštaju medikamenti, lekovi. Pa lekovi koštaju nekoliko hiljada evra. Lečenje intenzivne negzi nekoliko hiljada evra. Na lekove se strahovito mnogo daje. I vidite, od vakcine se očekuje da bude, da nema nikakav neželjeni efekat. A od lekova koji se daju, ja sam vidio smrtne ishode. Pa niko o tome ne priča. O tome vakcina je bezbedna, zaista bezbedna i najjeftinija u humanoj medicini. Nema ništa jeftinije od vakcine. Nije tu profit. Profit je u lekovima, u lečenju. Pogotovo kad su to hronične bolesti koje se leče doživotno. Pa to je divota za farmaceutsku industriju. Nije vakcina koja se daje jedan put, dva puta i više ne. Tu su zablude koje postoje. O tome treba pričati, naravno, edukovati naš narod.
Hvala vam puno. Sa nama su danas emisije Rečeno i prečitano bili profesor dr. Dragan Delić, infektolog, i Jelena Pavlović, advokat. Govorili smo o novim momentima vezanim za COVID-19, zapravo o stvarima koje nas tek čekaju ili bolje da nas ne čekaju, bolje da iz svega ovog izađemo na leto, u sunce, uz UV zračenje i uz dobro zdravlje. Hvala vam još jednom što ste bili u emisiji Rečeno i prečitano. Ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Para mis noches tristes, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Y al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Y siento tus amarras como garfios, como garras, que me ahogan en la playa de la farra de